Braná výchova, dílny, pozemky, vlastenecké vzdělávání, technické vzdělávání, občanská nauka, moderní historie, mediální výchova. Ve výčtu toho, co bylo v uplynulých měsících označeno za prioritu v oblasti vzdělávání, by šlo ještě pokračovat. Debat o tom, kam by se mělo české školství pohnout, je mnoho, jednoznačný závěr ovšem chybí. Proč je tak těžké nastavit nějaký cíl našeho školství a musí alternativní školy nahrazovat nedostatky škol státních? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel vzdělávací společnosti SCIO Ondřej Štefl. Dobrý den.
Dobrý den.
S jakou pozorností vy sám sledujete ty různé návrhy politiků na změny ve školství, na to, aby se nějaký předmět přidal nebo zase ubral, zavádění nových směrů? S jakou pozorností to sledujete?
No tak občas se na mě obracejí novináři, abych se k tomu nějak vyjádřil, ale myslím si, že obecně je to taková pěna dní. Myslím si, že to nic nevytváří, české školství to nikam nesměruje. Jsou to takové výkřiky, skoro bych řekl do tmy.
Vypadá to, že my máme drobné zpoždění, protože s Ondřejem Štefelem mluvíme přes satelitní spojení. Ondřej Štefl je v našem krátkovlnném voze, ale myslím, že to nebude vadit pro průběh tohoto rozhovoru. To zpoždění je minimální. Pane Štefle, pokud říkáte tedy, že kdyby se vás neptali novináři, takže si možná toho ani nevšimnete, úplně byste tedy odfiltroval i třeba takové ty návrhy, že by se měly vrátit do škol třeba nějaké rukodělné předměty a podobně. Je to, jak říkáte, jenom pěna dní?
No, ona ta představa, že se to do těch škol nějak skutečně vrátí, to je prostě iluze. Svaz průmyslu a dopravy a teď Asociace středního a drobného podnikání založili nějakou skupinu s panem premiérem. Ale ta cesta od toho, kdy vznikne tahle ta skupina, že by se skutečně něco reálně mohlo změnit ve školách, ta je tak strašně dlouhá, že si vůbec nemyslím, že k něčemu takovému dojde. Takže myslím si opravdu, že to je pěna dní jako cokoliv jiného. Navíc teda hrozí, to se mi zdá, že je to nejhorší scénář, co se může stát, že se to do těch škol skutečně dostane rychle, ale pak to bude zcela určitě víc ke škodě než k užitku.
No a když necháme stranou nějaké jednotlivé předměty, o kterých se debatuje, je principiálně správná taková ta obecná, alespoň tedy politicky deklarovaná podpora technického vzdělávání, ke které se hlásí vlastně mnoho politiků?
No, já si zaprvé jde o to, jestli mluvíme o základním, středním nebo vysokém školství. Pokud se budeme bavit o základním vzdělávání, čili základním školství, které je pro každého povinné, tak podle mého názoru to je oblast, do které vlastně zaměstnavatelé prakticky nemají mluvit. Vzdělání, a to máme i v ústavě, je právo občana nebo právo dítěte získat bezplatné základní a dokonce i střední vzdělání. A ve školském zákoně máme napsáno, k čemu že to vzdělání je. Tam je asi 7 položek a jenom v části jedné z nich je příprava na pracovní zařazení. Takže škola by se měla věnovat spíš rozvoji osobnosti, demokratickým principům a řadě dalších věcí obecného charakteru, které mají připravit každého člověka, aby se stal řádným občanem teda této země a nikoli vymýšlet, že bychom podporovali tu průmysl, tu obranu, tu někoho jiného, protože ta doba, která uplyne, má to teda samozřejmě hlavně tohleto politické pozadí, ale kromě toho ta doba, která uplyne od toho, než se něco takového zrealizuje a než ti lidé přijdou do práce, je tak strašně dlouhá, že my nevíme, jestli vůbec, dneska se mluví teda o tom technickém vzdělání, ale my vůbec nevíme, jestli za 10 let třeba bude potřeba. Třeba se z dnešní průmyslové země Česká republika stane země úplně neprůmyslová a budeme poskytovat zejména služby.
A
my to nevíme.
Pardon, že vám do toho skáču, ale myslíte, že by tedy školství vůbec nemělo jaksi odpovídat na potřeby firem?
Ano, přesně to si myslím. Základní školství by prakticky nemělo odpovídat na problémy firem. To je věc středního a zejména vysokého školství.
No ale pokud jsou dnes v politice lidé, kteří třeba sami vlastní nějaké firmy, mají svoji zkušenost třeba z šéfování průmyslových podniků, třeba to skutečně vidí tak, že školství má být zásobárnou pracovní síly pro český průmysl?
No to je právě ta hrůza. Oni to tak skutečně někteří vidí, ale myslím si, že vůbec nechápou, jak to školství funguje. Kromě toho ty velké pokrokové, nebo řekl bych pokročilejší průmyslové firmy, jako já nevím, třeba můžu jmenovat Siemens nebo IT firmy, ty vlastně vůbec nepoptávají věci, jako jsou dílny nebo pozemky. Ty poptávají úplně jiné dovednosti, které jsou velmi obecné. Kritické myšlení, empatie, self-confidence, nebo sebedůvěra česky, teda komunikace, spolupráce, leadership, to jsou věci, které poptávají všichni, teda včetně těch, nakonec těch pokrokových, pokročilých technologických firm. A nikdo nepotřebuje, respektive ano, jsou tady firmy, které poptávají soustružníky a frézaře, ale já pevně doufám, že tady za 10 let nebudou.
Vy už jste tedy dal srozumitelně na vědomí, že berete s jistou rezervou výroky politiků týkající se třeba zavádění nějakých předmětů nebo odebírání nějakých předmětů, ale co byste řekl, že je hlavní motivací vůbec těch politických úvah o změnách ve školství, které probíhají?
No tak kromě té úvahy, o které jste mluvil, to znamená té úvahy, že potřebujeme připravovat lidi na pracovní trh a tam je motivace čistě jasně finanční. Já potřebuju zaměstnávat pracovníky, čím víc jich bude, tím méně jim budu platit a čím specializovanější bude jejich vzdělávání, tím menší je šance, že mi odejdou. Takže já za malé peníze dostanu pracovní sílu, kterou potřebuju. Žádná jiná motivace v tom není. A bohužel, já tuhle motivaci u těch podnikatelů celkem chápu, ale bohužel se tahle ta motivace dostává do té politické sféry. Na to má ministr školství říct, no vy jste se zbláznili, od toho já tady nejsem. Takže to je ta motivace, která vede a žádné další silné motivace vlastně ve vzdělání nejsou. Ten problém je, že české vzdělání nemá žádnou dlouhodobou představu, vizi, a tím pádem i malé tlaky, které se na celé to školství vyvíjejí, ho ovlivňují.
Hostem dnešního interview je ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jak to je, pane Štefle, s tou vizí školství? Myslíte, že jako společnost potřebujeme opravdu nějakou hlubší debatu o tom, jaké školství a k čemu budeme mít, nebo ten systém je v zásadě nastavený správně a potřebujeme nějaké úpravy?
No, já si myslím, že to se netýká jenom České republiky. U nás je to sice z řady historických a například těch důvodů, o které jsme mluvili, zřetelnější. Ale myslím si, že revizi vize vzdělávání budou potřebovat všechny země na světě, včetně tolik vyhlašovaného Finska. Ve Finsku na tom pracují teda víc než u nás, ale zdá se, že to školství, které vlastně celý ten systém vznikl někdy na přelomu 19. a 20. nebo se stabilizoval, dejme tomu, na přelomu 19. a 20. století, on vznikl teda daleko dřív, takže neodpovídá dnešní době. Když se mluví o společnosti 4.0, do které vstoupí masivně umělá inteligence a roboti, když vezmeme v úvahu sociální sítě, jejich rozvoj, dostupnost informací a řadu dalších věcí, tak se zdá, že ten dosavadní model vzdělávání se přežil a že všude na světě budou muset hledat nějakou revizi, tedy včetně nás.
A zkusme být konkrétní v českých podmínkách. Co vy osobně vyčítáte tomu dnešnímu vzdělávacímu systému v Česku?
No, to nevím, jestli nám bude stačit do konce pořadu, nám bývá 15 minut, to asi nestihneme. Těch věcí je veliká spousta.
Tak co mu vyčítáte nejvíc? Co vám vadí nejvíc?
Já to ani takhle neumím říct. Oni ty zjednodušené pohledy na to školství potom vedou právě k takovým opatřením, jako že zavedeme dílny a tím se to všechno zlepší. Ale řeknu takovou věc, která mě vlastně přijde z celého toho školství a vzdělávání nejdůležitější. To školství má úžasnou setrvačnost, která je dána tím, že rodiče většinou chtějí, aby škola jejich dětí vypadala podobně, možná trochu modernizovaně, jako ta jejich. A to úžasně brání nějaké větší změně. Takže když se mě ptáte, kde je vlastně problém, jsem si to trošku upravil, tu vaši otázku, tak myslím si, že největší problém je vlastně v rodičích. Pokud by stát chtěl nějakým způsobem to školství začít měnit, tak nemůže začít ani u učitelů, ani v těch školách, ale musel by začít u těch rodičů a začít plošně vysvětlovat rodičům, že to vzdělání, které dostali oni, nebude pro jejich děti stačit a že je potřeba to změnit.
Na tuto notu já můžu říci, že sám jsem byl svědkem tedy protestu rodičů proti tomu, aby se vyučovala takzvaná jiného metoda matematiky na základní škole, protože ti rodiče to sami neznali a nerozuměli té výuce.
Ano.
Myslíte ovšem, že je možné to změnit, protože jak já znám rodiče a mám sám školou povinné děti, tak rodiče chtějí, aby se jejich děti prostě dostali na střední školu, pak aby se dostali na vysokou a od školy chtějí, aby je dobře připravila na přijímačky.
Tak to říkáme vlastně oba totéž. Ano, rodiče samozřejmě chtějí, aby děti postupovaly teda v tom systému. To samozřejmě pak závisí na tom, jak je nastaven ten systém. Kdybychom teda přijímačky na střední školy více přizpůsobili hejného matematice, tak by samozřejmě poptávka po hejného matematice vzrostla. Ale vrátím se k tomu vašemu příkladu. Ano, to je přesně vlastně to, co říkám. Rodiče odmítli hejného matematiku, a to zejména proto, že jim nikdo nevysvětluje, v čem je to lepší, jaké to má přínosy, jak to jejich dětem prospěje a jak jim to bude v dalším životě užitečné. Takovou kampaň nikdo nevede. Pan Hejný a jeho hámat takovou kampaň nemůže vést, na to nemá síly, peníze a prostředky. Čili v ideálním případě by to mohla dělat ta škola, která zavádí hejného matematiku, ale ta taky na to nemá čas a prostředky a neumí to. Čili vy, pokud chcete udělat nějakou změnu, a vy jste ten váš příklad je jako velmi dobrý, tak musíte začít u rodičů. Já si dovolím to vysvětlit na jiném příkladu. Já jsem byl předloni jsem byl v Brazílii se podívat, jak tam funguje školství, a tam se školství rozvíjí daleko rychleji a všechny alternativy, možnosti, všelijaké experimenty se tam dějí jak na běžícím pásu. A ta příčina je úplně jednoduchá. Zhruba polovina rodičů dnešních dětí do školy nikdy nechodila a 90% prarodičů do školy nikdy nechodilo. Takže když dítě chodí do školy a mají tam v uvozovkách hejného matematiku nebo něco pro nás neobvyklého, no tak babička a dědeček, ty jsou vůbec rádi, že děti chodí do školy a nemají žádnou představu, jak to má vypadat. Čili to jenom ilustruje to, že ta změna je skutečně závislá, nebo ta nemožnost té změny závisí vlastně z velké části na nechuti rodičů tuhle ty změny absolvovat.
Já se ještě vrátím do té české reality, kterou trošku znám. Před pár lety byl naprosto klasický model, že děti se učili něco ve škole a pak jim rodiče platili odpolední kurzy, kde se učili na SCIO testy, aby se ty děti dostaly na víceleté gymnázium. Jak hodnotíte takovouto situaci, že vlastně tady existovalo a do velké míry ještě existuje takové jaksi dvojkolejné školství, jedno to, co se učí ve škole a jedno to soukromé placené, kde se děti učí na přijímačky na gympl?
No tak dvojkolejné školství je vždycky nesprávná. Já vlastně, když se mě teda takhle zeptáte, tak já hodnotím negativně to, že stále přetrvávají osmiletá gymnázia a jaksi ochota nějak to změnit je velmi malá. Ale ten příklad zase ukazuje to, jak v českém školství vlastně vůbec nevíme, co chceme. Jo. Na jednu stranu zavádíme inkluzi, aby bylo společné vzdělávání a všichni chodili pohromadě. Na druhou stranu máme víceletá gymnázia, což je naprosto selektivní, a do toho ještě zavedeme povinné přijímací zkoušky na střední školu, což je taky naprosto selektivní opatření. To je prostě selekce, abych tak řekl, jak vyšitá. A proti tomu děláme inkluzi. Tak to jenom ukazuje, že tenhle ten stát není schopen jaksi si ve školství ujasnit, co vlastně chce. A chápu, že učitelé v tom teda s odpuštěním lítají jak nudle v bandě, protože oni v rámci takových věcí nemůžou vlastně se chytit ničeho. To prostě jenom jaksi velmi schopný ředitel je schopen tu školu nějak zarámovat, trošku ji oddělit od toho systému a proti tomu systému si vytvořit nějakou vlastní vizi a tu školu někam vést. Ale to, jak stát vytváří ty podmínky pro fungování těch škol, tak mně se zdá, že to je teda úplně zmatené a věřím tomu, že učitelům to musí připadat taky tak.
Bylo vysloveně chybou zřizovat víceletá gymnázia, která z těch základních škol odčerpávají talentované děti, nebo děti, kterým rodiče prostě zaplatí ty přípravné kurzy?
No, musím se přiznat, že já jsem jedno soukromé 8leté gymnázium před 25 lety taky založil, ale když se mě takhle ptáte, byla to chyba. Nemělo se to zavádět, ale bohužel v roce 90 jsme tak chytří, jak jsme dneska nebyli.
Naším dnešním hostem je ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl. Vy jste se ve společnosti SCIO rozhodli založit vlastní školy. Proč jste k tomuto kroku dospěli?
No, tak to má dost dlouhou historii. My jsme o tom dost dlouhou dobu uvažovali. Ten nápad se čas od času objevil. A čím víc jsme, jak bych tak řekl, do toho školství strkali nos, tak nám lidi říkali, no tak vy o tom furt mluvíte, tak ukažte, co umíte. No tak jsme se jednoho dne před zhruba 4 lety rozhodli, že to teda zkusíme a ukážeme. A začali jsme budovat vlastní systém škol.
Jaká je SCIO škola? V čem je jiná?
Tak těch odlišností je celá řada. Nejsou hodiny, nejsou předměty, místo učitelů máme průvodce, děti pracují ve věkově smíšených skupinách, většinou dvouletých, ale často i smíšených úplně napříč všemi ročníky, což jsou takové technické odlišnosti. Řekl bych, že takové principiální odlišnosti jsou 3. Jedna je skryta už ve sloganu nebo hesle školy, které používáme. Změna je pro nás trvalý stav. My jsme přesvědčeni, že děti je třeba připravit do života ve světě, v kterém skutečně budou žít. A stejně jako všichni ostatní, my o tom budoucím světě za 5, 10 let, 20 let, 30 let, kdy ty děti budou na vrcholu svých sil, vlastně vůbec nic nevíme. Ale jediná věc, které o něm víme, je, že on se bude měnit ještě rychleji než ten dnešní. Proto jsme zvolili i ten slogan a proto říkáme, že my připravujeme děti zejména na změnu. Ty děti musí být vybaveny různými způsoby na to, aby zvládali změnu. Zejména teda, když to hodně zjednoduším, my máme zase takové jako důležitý cíl, je studijní autonomie těch dětí. Protože každá změna, která vás potká v životě, znamená, že se musíte něco nového naučit a buď se to budete učit rád, dobře, rychle a s chutí, anebo se to můžete taky učit s nechutí, nerad a ono vám to moc nepůjde. Tak my směřujeme k té první variantě a mluvíme o studijní autonomii.
Vrátím se k tomu, že máme... místo učitelů máte na SCIO školách průvodce, jak jste říkal. Jak tito průvodci jsou školení, aby dokázali připravovat děti v tom směru, který jste nastínil? V čem se liší od běžných kantorů?
No tak ty školy jsou na samém začátku a my těžko, když jsme otvírali první školu, bychom našli školené lidi, takže sbíráme lidi, naštěstí se nám jich pořád hlásí dost. Chce-li se někdo další přihlásit, můžu si tu udělat reklamu trochu, tak pořád zase budeme otvírat další školy, čili inzeráty visí na Jobsu. Takže my vybíráme ty lidi na základě teda docela složitého výběrového řízení. Někdy tím výběrovým řízením projdou učitelé s pedagogickým vzděláním, někdy projdou učitelé bez pedagogického vzdělání. Docela častý případ je skautský vedoucí. Ale samozřejmě my si ty lidi pak musíme školit sami a připravovat je teda v čem, jak teda se vyvíjíme a stárneme, tak máme čím dál větší zkušenost a čím dál větší schopnost ty lidi připravovat. Oni často výjíždějí do ciziny se podívat na školy, které jsou třeba těm našim trochu podobné. V Izraeli jsme byli, v Holandsku, v Anglii, teď se chystáme zrovna do té Brazílie, aby se ty lidi vlastně podívali, jak může fungovat škola jinak, než jakou mají tu vžitou představu, jako máme všichni.
Z praktického hlediska, jak těžké je získat od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zápis do rejstříku škol?
Dokud nepřišla paní ministryně Valachová, tak to všechno probíhalo podle zákona a nebylo to nějak zvlášť obtížné. Zákon předepisuje splnit nějaké podmínky a my jsme teda s nějakou mírným úsilím vždycky splnili. Ale od té doby, co přišla paní ministryně Valachová, tak si ministerstvo vymýšlí, řekl bych, přímo protizákonné nebo nezákonné podmínky.
Ale pardon, ministryně Valachová přece už tam není nějaký pátek.
Ministryně Valachová už tam nějaký pátek není, to máte pravdu, ale jak si zavedla tam nějaký systém a nikdo z těch následujících ministrů zatím neměl odvahu ho zrušit, protože má pocit, že by tím, nevím, nějak narušil kontinuitu ministerstva. Takže bohužel to probíhá pořád stejně a ministerstvo si, já nevím, jestli to mám vysvětlovat, ale ministerstvo se opírá o dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy a vlastně si udělalo takovou logickou přesmyčku, to se učí, když se učí děti logika, tak se říká, když bude pršet, půjdeme do kina. Znamená to, že když nebude pršet, tak nepůjdeme do kina? Ne, to neznamená. Když nebude pršet, tak jsme nic neřekli. A ministerstvo v tom dlouhodobém záměru má napsáno, že když někde budou chybět školy, tak je tam bude dodělávat. Ale ministerstvo si to obrátilo a říká, že tam, kde školy nechybí, tak tam žádnou nepovolí. A to je naprosto logicky nesprávně, už je to u soudu, já doufám, že soud teda rozhodne v náš prospěch a tím se to vyřeší, ale bohužel to, jak ministerstvo hází teda nejenom nám, ale mnoha soukromým školám klacky pod nohy, tak to se mi zdá už nehorázné.
Vy jste popisoval, jakým způsobem by měla fungovat CIO škola, jaký je hlavní záměr výuky, ovšem zajímá mě, pokud zůstane zbytek toho systému takový, jaký je do nějaké míry rigidní, tak nebudou mít ty děti ze CIO škol potom problém později přejít na státní školy? Udělat normální maturitu, zvládnout přijímačky na vysokou?
My jsme přesvědčeni tedy, že nebudou, to se příští rok nakonec ukáže. Pokud ty děti budou vybaveny studijní autonomií, což je přesně to, o čem vlastně mluvíte a mluvíme, že budou schopny se naučit to, co budou potřebovat, to, co uznají za důležité, tak se jistě adaptují velmi dobře. Ostatně to je známo z celého světa, nejenom od nás, ale i od nás třeba z Montessori škol nebo jiných systémů fungování alternativních školství v celém světě, že ti absolventi se vždycky uplatňují velmi dobře. Nakonec, jak známo, to se vždycky uvádí ten hezký případ, že vynálezci a majitelé Google prošli Montessori školou a zdá se, že se uplatnili celkem šikovně.
Znamená ovšem vždycky alternativní škola také lepší vzdělávání?
No, takhle ta otázka totiž nestojí. Když vy se zeptáte lepší vzdělávání nebo položíte tu otázku, tak vy jakoby naznačujete, že je jedna škála od zhora dolů. Ale tak to není. Vzdělání je strašně složitá věc. A je čím dál jasnější, že různí lidé mají různé představy o tom, co to je kvalitní vzdělávání. Václav Klaus mladší má určitě jinou představu než já. A já všude opakuji, že ta představa té jednotné školy, že to bude buď podle mě nebo podle Václava Klause, to je obojí úplně špatně. Školství musí být pestré a různorodé. A možná se vrátím k té otázce, kterou vy jste kladl, co vlastně vyčítám nejvíc tomu systému. Já mu vyčítám, že se pořád snaží být strašně jednotný. A školství by se mělo rozvíjet na všechny možné strany, měly by se umožnit vznik alternativám, a to nejenom samozřejmě v soukromém školství, oni nakonec vznikají alternativy i v tom veřejném. A školství by se mělo rozrůznit a měly by se hledat cesty, aby bylo společné jádro, kterého se všichni drží. A cesty, jak umožnit různým školám, aby se vyvíjely různým směrem. Protože my nevíme, co ty děti budou v budoucnu potřebovat. A pokud zvolíme jenom jeden směr a ten bude špatně, tak hodně špatně dopadneme.
Prosím už jenom velmi stručnou odpověď. Měl by stát, ministerstvo, vláda nějak definovat tedy, co to je to kvalitní vzdělávání a vymezit nějaké osnovy a požadavky, a nebo by ani do toho neměl zasahovat podle vašeho soudu?
No, přesně tohleto by stát neměl dělat, říkat, co je kvalitní školství. Měl by říct, co je to jádro. Malé omezené jádro. Jistě nechceme, abychom tady vychovávali zloděje a podvodníky. Tak to určitě do toho jádra patří. Chceme, aby lidi uměli číst a psát. To taky do toho jádra patří. Ale to by měl stát vymezit, přesně definovat, dbát na to, aby se to ve všech školách dělalo, a jinak tu kvalitu, ta by se měla vymezovat nějakým jiným způsobem a měla by si ji pokud možno vymezovat každá škola sama, a rodiče by si pak měli vyhledávat tu školu, která definuje kvalitu tak, jak jim vyhovuje. Tak jako my ve SCIO školách my to definujeme poměrně precizně a hledáme ty rodiče, nebo rodiče hledají nás, kterým vyhovuje ta kvalita, kterou nabízíme my.
Hostem dnešního interview byl ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Já taky děkuju. Naschledanou.